Rukoillaan yhdessä. Jumala, käänny tänne sinua hapuilen. Suo katsees sydämeeni, sulata routaseni. Kristus, opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä, niin tule luokseen sinä, syntisten ystävä. Pyhä Henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Aamen. Koko maailma on pahasti sairas. Se on sitä ollut kauan. Eikä kaikesta ihmisviisaudesta huolimatta parantumista näy tapahtuvan. Nyt me kaikki tavalliset suomalaiset ihmisetkin, me näemme tämän maailman sairauden omassa kodissamme. Aikaisemmin minunkaan lapsuudessani ei paljon tiedetty asioista. Pikkusanomalehti tuli sinne Sikopohjaan ja yksi puhelin oli kylässä ja yksi radio alkuun. Hyvin vähän tiesimme, mitä Afrikassa ja Aasiassa tapahtui. Mutta tänään tämä maailman sairaus, se tulee hyvin lähelle meitä silmin nähtäväksi ja korvin kuultavaksi. Se, että niin arvokas aine kuin öljy palaa roihuten ja ympäristöä saastuttaen siellä Persian laadella. Emme edes käsitä, miten hirveätä on elää siinä savussa ja siinä noessa ja siinä kuumuudessa. Me emme edes käsitä, miten pahasti asiat siellä ovat. Se on kauhea oire sairaudesta, että noin on tapahtunut ja pääsee tapahtumaan. Ja se, että hyvin köyhässä maassa, jossa paljon on nälkäisiä, samalla kertaa hankitaan aseita, tappoaseita, tuhoaseita toista ihmistä varten. Se on paha oire. Ja sekin on paha oire, että toisaalla maailmassa tulee kauheat viljavuoret ja toisaalta ihmisiä kuolee miljoonittain nälkään. Jesajan ensimmäisessä luvussa kuuluu Jumalan sydämen murhe, kun hän katsoo tätä ihmisperhettä täällä maailmassa. Jumala sanoi, että minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Jumala valittaa, että ihminen rientää pois. Ja samassa yhteydessä hän sanoi, että koko sydän on sairas. Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Ei ole tervettä paikkaa. Siinä suuressa nyrjähtämisessä Jumalan ja ihmisen välillä tapahtui tällainen sydämen luopuminen. Ihminen väistyi pois rakkauden yhteydestä, omille teille. Ja roomalaiskirjeen kolmannessa on luettavissa, että kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat menneet omille teille. Ja siinä se pahin sairaus on tässä sydämessä. Koko sydämen mielen laatu ja tila on Jumalan vastainen, kylmä Jumalalla. Ja se on ihmiskunnan pahin synti, se ylpeys, että ihminen luulee ja haluaa, että hän osaa nämä asiat järjestää. Mutta kun pää on kipeä, ei löydy sellaisia ajatuksia, jolla voisi saada tämän maailman asiat kuntoon. Aika sairas on tuo meidän iso lähinaapurikin, kun se on niitä maailman kenties rikkaimpia maita, näitä luonnonvaroita. Ja sieltä mieluummin tultaisiin Suomeen ja odotetaan, että Suomi, pieni Suomi auttaisi isoa naapuria. Siellä on paha sairaus sielläkin. Ja näyttää siltä, että pää on kipeä Suomessakin, vai liekkö sydän sairas? Suomen johtavilla ihmisillä, jotka eivät saa oikein näitä asioita kuntoon. Siellä neuvotellaan näinäkin päivinä, että miten saataisiin tällainen yhteinen sopimus aikaa, että vähän tasattaisiin näitä hommia ja tingittäisi pikkusen tästä elintasosta tasaisesti ja mukavasti. Mutta sydämessäkö liian vikaa vai liekko päänsairaudesta kysymys? Ei lähde luontumaan. Vaikka aho siellä hyvin hymysuin koittaa näitä asioita järjestää. Kyllä sitä on Suomessakin tätä sairautta. Yhteiskunnassa myös. Mutta kun Jumala sanoi, että hän on murheissaan ihmisestä, niin sehän kertoo siitä, että hän ei ole hyljännyt ihmistä, vaan hakee ihmistä yhteyteensä. Jeremia 3.22 siellä sanotaan, että palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumukselle. Jumala tuli ensin profeettojen kautta puhumaan näille luopuneille lapsilleen ja kutsumaan heitä palatkaa takaisin. Ottakaa mukaan ne sanoja. Siinä sanotaan oikein, pannaan niin kuin alakoululaisille melkein sanat suuhun. Sanokaa Jumalalle näin. Ota armoisi, siinä sanotaan. Ottakaa mukaan ne sanoja ja sanokaa Herralle, ota armoisi. Anna anteeksi rikoksemme, ota armoisi. Tällaisen sanoman Jumala sydämeltään on lähettänyt. Ja tämä sanoma on tänne meille asti kuulunut. Näillä Karjalan maisemilla tämä sanoma on aika terävänäkin kuulunut. Olemme tällaisilla Helena Konttisen niin sanotuilla vaihetusjuhlilla. Ja sitä ei ole hirmuisen pitkä aika. Täällä on nimittäin mukana vielä ihmisiä, jotka ovat kuulleet Helena Konttisen puhua. Jumala tuli sillä lailla näiden seutujen ihmisiä aika läheisesti kutsumaan. Antoi sellaisen profeetan köyhän mökin vaimon, joka oli tarpeeksi pienellä paikalla. Ja Jumala vielä piti häntä erittäin pienellä paikalla. Hänellä oli kymmenkunta erilaista sairautta, kun siinä kirjassa luetellaan, joita hän itse kärsi ja sitten Jumala käytti häntä toisten hyväksi sielujen parantamiseen ja joskus ruumiinkin parantamiseen. Mutta itse hän sai olla hyvin köyhä ja pieni ja nöyrä. Köyhyyskin oli aina pöydällä. Kun kerran Helena Konttiselta oli silloinkin oli varmaan pula-aikoja ollut, niin joku pappi oli kysynyt, että miten olisi paras sijoittaa rahansa nyt, että inflaatio tai joku muu semmoinen ei niitä niin kuin hävittäisi. Kysyi Helenalta, joka osasi näissä ennustaa. Lähdeniemisetä sanoi, että Helena sanoi, että sitä minä en kyllä tiedä, mihin rikkautensa saa piiloon, mutta köyhyyttä ei saa mihinkään, se on aina pöydällä. Lie ollut papilla mieleksemistä vähän tässä vastauksessa. Jumala piti lastaan hyvin pienellä paikalla, ettei hän ylpistyisi, vaan olisi antamassa vain kunnia Jumalalle. Ja Jumala voi häntä käyttää. Samoin nämä Uukuniemen ukot Olli Hälvät ja nämä ystävät olivat samoin käytössä siksi, että he eivät olleet oikein mielestään paljon mitään. Jumalan pyhä henki piti heitä siellä aralla paikalla, niin kuin täällä Poutasen Pentti sanoi. Jumala etsii ja kutsuu lähelleen ihmisiä ja siitä on merkkinä nämäkin juhlat. Te olette tänne tulleet sen takia, että te olette sisimmässänne kuulleet aikoinaan Jumalan kutsu. Kun me olimme aivan pieniä vielä, niin meidän lähellämme saattoi olla ja olikin ihminen, joka kertoi meille ihmiskasvoisesta Jumalasta, Kristuksesta. Jumala on pyhä ja kukaan ei voi häntä nähdä. Jos joku näkisi hänet, ei jäisi eloon. Mutta Jumalapa tulikin tänne sairaaseen maailmaan omassa pojassaan ja on ihmiskasvoinen Jumala. Ja hänen vastaanottonsa täällä sairaassa maailmassa, niin se on Jumalan seurakunta se vastaanottopaikka. Että Jumala kutsuukin nyt seurakuntansa yhteyteen ja seurakunnan keskellä hän julistuttaa evankeliumin ilosanoman. Ja me kuulimme silloin sen, kun olimme pikkupoikia ja tyttöjä. Minäkin näillä orpokodin juhlilla ihan sylivauvasta lähtien olen saanut olla mukana. Joskus on saattanut käydä niin, että meidän Jumala-kuvamme on ollut aika liian paljon voimakas. Eräs nuori runoilija sanoikin, että lapsena luulin, Jumala on julma. Hän paljon ihmisiltä vaatii. Kurtussa otsa ja silmäkulma, hän rangaistusta meille laatii. Vaikka koitin kiltti olla oikein elä tahdoin, aina seisoin tuomiolla, minkä sille mahdoin. Meillekin on voinut olla sen ihmiskasvoisen Jumalan Kristuksen rinnalla sellainen koston Jumalan kuva. Ja se on saattanut tehdä meidän sieluumme pahat jäljet sekin. Kun minulta särki silloin kansakoulupoikana hammasta, niin silloin ei vieneet katon tuonne hammaslääkärille jonossa koulun luokkia. Nythän niitä viiää. Ja se on ihan hyvä. Mutta kun minulta särki hammasta monta vuorokautta eikä mikään auttanut, niin minulle tuli mieleen saarnoissa kuulemani sana, jossa rajuimmat saarnaajat aika paljon käytti vihollisen nimeä monella ärrällä. Ja sitten helvetin tulesta ne puhuu rajusti ja sanovat, että siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Niin minun kauhistutti kamalasti, että jos aina pakottaisi hammasta, niin jaa, se olisi ihan hirmusta. Ja minä hätäpäivissä rukoilin, että älä hyvä Jumala semmoiseen paikkaan minun päästä. Se on aina selkisi hammasta. Se olisi ihan kauheita. Mutta joka tapauksessa, olipa meidän Jumalakuvamme kenties liian peljettävä tai lempeämpi, niin se, että meillä on tämä Jumalan kutsu meidän sielumme lapsena Jumalan sanan kautta kylvetty, niin sen hedelmänä me olemme tässä tänä päivänä. Ja myös sen, että meidän puolestamme on rukoiltu. Ja luulen, että täällä on enimmäkseen rukousten lapsia, te miehen jurikatkin, niin te ette olisi tämmöisille juhlille lähtenytkään pelkästään vaimon yllytyksestä, vaikka se olisi luvannut 9 hyvää ja 10 kaunista, niin miehen jurikat ei taho lähteä tämmöisiin paikkoihin, noin vaan. Paitsi kuskiksi täytyy se lähteä, kun on yhteinen auto ja mamma sanoi, että itse ajat raveissa vakituisia ja poltat bensaa, niin kyllä lähet nyt viemään minua juulille. Tai mummu sanoi napakasti, että nyt mennään. On sitä näinkin voitu tulla, mutta olen minä näillä juhlilla tavannut sellaisenkin miehen, joka lähti vaan kuskiksi ja oli sydämeltään sairas ja Jumalasta luopunut, mutta viimeisen tilaisuuden jälkeen niin käveli sieltä ja sanoi, että saisiko jutella. Mie on se kuski, mutta mie tahtoisin antaa elämäni Kristuksen. Ja hän jätti elämänsä Herran käsiin. Sydän rupesi muuttumaan, parantuminen alkoi. Ja hän alkoi tulla seurakunnan yhteyteen Jumalan lapselteen. Mutta onko sitten täysterveys saatu, kun tullaan uskovaisiksi ja ruvetaan käymään kirkossa ja seuroissa, niin tulikos valmista? Pitikö jättää vastaanotoilla käynyt pois ja sillä viisi? Luther on kyllä aika rehti mies. Se sanoo Jumalan seurakunnastakin, että Jumalan seurakunta on parantumattomasti sairaiden sairaala. Niin sanoo. Ja mitä vanhemmaksi tässä on tullut ja yhä sairaammaksikin tullut, niin sitä enemmän sitä uskoa, että tosi on. Seurakuntakin on vain semmoinen paikka, jossa hoidetaan parantumattomasti sairaita. Joten jos seurakunnan ihminen alkaa Jumalan pyhän hengen valossa nähdä itseään, niin hän ei voi kyllä nostaa nokkaansa kenenkään tavallisen niin sanotun maailman ihmisen edessä. Tai jos nostaa, niin silloin ei ole jotakin vielä tapahtunut elämässä. Pyhän hengen valoon tullaan, niin siellä huomataan, että tämä sydän on niin petollinen ja pahan ilkinen ja rakkaudeton ja itsekäs. Että kyllä Jumalan seurakunnassa tätä itsekkyyttä löytyy yllättävän paljon, kun sitä löytyy meidän poveesta. Sieltä se löytyy se pahin mörkö täältä meidän sisuksesta. Ja vieläpä niin on pakko sanoa, että meissä on jokaisessa jotain niin parantumatonta, että se ei parana ennen kuin haudan tuolla puolen. Jokin meissä muuttuu ja uudistuu. Kristus tulee asumaan sydämeemme ja me olemme hänen vastaanotollaan ja yhteydessään ja hoidossaan aina. Yötä päivää. Mutta tässä samassa sydämessä asuvat nämä toiset voimat, parantumaton turmelus. Ja mieluulette senkin takia, jos olet tänne juhlille tullut, kun epäusko on alkanut sulle kuiskutella, että jos sinä olisit oikein hyvä Jumalan lapsi, niin eihän sinun tarvitsisi aina juhlille mennä, eikä sinun tarvitsisi rukoilla, eikä sinun tarvitsisi uudestaan syntejä anteeksi pyytää, mutta sieltä ajatellaan olla ihan mahdoton. Ja Piru yhtyy siihen puheeseen ja sanoo, että niinhän se onkin, että et sinä ole kunnolla uskoa tullutkaan, etkä sinä ole uudesti syntynytkään. Ja sitten se panee vertailemaan toisiin, jotka kertovat, että he ovat parantuneet ja he ovat puhuvat uusilla kielillä ja heidän rukouksia on vastattu ja kaikki muksut on tullut uskovaisiksi. Ja toiset siellä kertoo näitä voittopuolia ja sitten tämä vihoviiminen tulee vielä juhlille mukaan kuulostelemaan, että kuuluskohan tuo Jumalan armo minulle. Ja hän on tosissaan. Tuonnekin kirkastusjuhlille oli tullut yksi vanha vaimo, jolla oli jotenkin, miten lie ollut vähän naapurien kanssa sitten vuodet välin, niin naapuri, kun hän lähti juhliin, niin sanoi, että ja sinä et kyllä kuulu semmoisille juhlille ollenkaan. Älä yritäkään, sinä et kuulu siitä. Siellä se kirkon penkissä tämä mamma itki, musta sopuvussa oli, vanha mamma. Itki sitä, että en minä kuuluskaan tämmöiselle kirkastusjuhlille. Mie sanoi hänelle, että siellä kuule uskon valheita. Se on sielunvihollisen valhe ja oman sydämisen valhe. Nämä kuulkaa nämä juhlat saarella ja muualla, hengelliset kesäjuhlat, ne ovat sairaita ja syntisiä varten. Ne on syntisten juhlat. Kristus sanoo yhä, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja tänä päivänä tämä Saaren kirkkomäki on tämmöinen vastaanottohuone, jossa Jumalan sanan antama diagnoosi sanoo, että sydän on edelleen sairas. Päässä on vika ja kielessä. Kun sydän on sairas, niin kielikin pulpettaa sitten mitä sattuu. Vaikkei aina meinaiskaan, niin kun siellä riemastuu sisuksissa, niin siinähän antaa mamma ukollensa mitä kuuluu ja kuka käski. Ja ukko jurauttaa vastaan tai iskee mykkyyden järkäleellä sitten vastaan. Näin saattaa käydä, että täällä on vianalaista väkeä täällä Saaren kirkolla tänään. Mutta Efesolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 20 sanotaan, että hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki mitä me anomme tai ymmärrämme. Kuka hän? Parantumattomasti sairaiden parantaja. Kristus, hän se on. Hän voi tehdä enemmän. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi sitä, että kun me anomme Jumalan lapsina täyteyttä, täytä minut hengelläsi, nosta minut yläilmoihin, niin hän saattaa antaa enemmän tyhjentämällä. Hän ei voi täyttää ennen kuin tyhjentää. Ja kun me rukoilemme ja anomme, koska ymmärrämme, että olisi hyvä, jos me oltaisiin oikein voittoisia kristittyjä, se olisi kunniaksi Jumalalle, niin me anomme, että Jumala, anna minulle rikkautta, hengellistä rikkautta ja anna minulle voittoisaa kristillisyyttä, että minä olisi oikein näkyvästi uskovainen kotonakin. Niin saattaapa käydä silleen, että tämä sama anoja joutuu kuin riepumatoksi, jalkamatoksi. Hän saakin köyhtymistä. Hän saakin tappioita voittojen tilaan. Ja silti hän voi saada enemmän. Enemmän kuin mitä anoo ja mitä ymmärtää. Joku saattaa pyytää parantumista. Herra, paranna tämä minun vammani ja sairauteni. Minä en tahdo jaksaa takas enää olla. Ja joskus saattaa käydä niin, että Jumala jättää parantamatta. Hän voi parantaa vaikka kenet, kun tahtoo. mutta hän voi jättää parantamatta, mutta hän ei voi jättää rakastamatta. Hän ei voi jättää pelastamatta tätä ihmistä, joka kipujensa keskellä joutuu ihan uudestaan ahdistuneena rukoilemaan armahdusta ja kestävistä. Hän voi antaa enemmän silloin kuin mitä me ymmärrämme, kun joudumme kokemaan vaikeuksia. Minullakin on nämä viimeiset pari vuotta ollut vaikeinta aikaa elämässäni, vaikka minulla on ollut aikaisemmin keuhkotauti ja munuaistupi ja syöpä. Nyt tämä astma, näin kaikki ne muina sivuvammoinen on tehnyt sellaista ahdistusta ja unettomuus yhteen aikaan, että siinä olikin olemista. Mutta en minä antaisi näitä vaivoja niin pois sittenkään. Kyllä ne on minusta paljon avuttomamman tehneet, mutta minä olen aavistamassa sitä, että tässä kaikessa Jumala voi asioita hoitaa parhain päin. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, joita Jumala rakastaa ja jotka Jumala rakastavat. Että semmoiselle minä tässä haastelen semmoiselle ystävälle, joka ei ole parantunut sairauksistaan, ja sellaiselle, joka kenties tällaista pientä kehää kiertää, että lääkärissä, apteekissa, kenties kirkossa ja kotona, tämmöinen pikkurinki vaan. Lääkärissä, apteekissa, se olisi puute, jos ei olisi tämä kirkko. Se on hyvä kierros, jos tämä kirkko sopii tähän, että mä tarkoitan sillä kirkolla enemmän kuin tätä ulkonaista kirkkaa, vaan tarkoitan sillä sitä Jumalan yhteyttä. Semmoisella on köyhempi kierros, joka käy vaan lääkärissä ja apteekissa ja menee sinne sänkyyn. Jos hänellä ei ole yhteyttä Jumala, niin häneltä puuttuu tämä kaikkein paras, joka hoitaa tämän lopullisen parantamisen. Korinttolaiskirjeen, ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 13 Paavali sanoi, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa siitä pääsyn niin, että voitte sen kestää. Siis nämä ajalliset kärsimykset ja kiusaukset ja ahdistukset eivät tulekaan sittenkään sattumalta, vaikka ymmärrys ja ajatus ei niitä käsitä. Ymmärrys ja ajatus lähtisi mieluummin kunnian teologian tielle kuin ristin teologian tielle. Näistäkin Luther puhuu. Luonnollinen ihmisemme, meissä, jopa järkemme suostuisi siihen, että kun minä kerran olen Jumalan lapsi ja hän on niin paljon luvannut siellä sanassaan, niin silloin minulle kaikissa asioissa käy hyvin. Minä en sairastu, minun ei tarvitse mennä lääkäriin, minä olen terve, minä olen voittoisa kristitty. Rukouksiini vastataan. Jos oikein hyvä kristitty olen, niin eihän minun kodin ovella olekaan Lada, vaan Mersuhan siellä on. Jumalaa vastaa niin mukavasti. Siis tämä menestys, kristillisyys ja tämä kunnian teologia, niin ne olisi jotenkin järkeenkin käypiä, että pitäisi se nyt Jumalan näyttää, että hänen lapsensa vähän erotusta muusta massasta. Mutta Paavali sanoi, että salliessaan kiusauksen. Jumala antaa lapsillensa sellaista köyhdyttämistä ja nöyryyttämistä. Sillä hiukan siinä mieli muuttuu pehmosemmaksi myös toista ihmistä kohtaan, kun itse joutuu jotakin asiaa kokemaan, niin sen ymmärtää hiukan paremmin toisen kohdalla. Mutta jos aina itse olisi vaan tuolla voittoisa, niin sieltä hakattaisikin vaan alaviistoa näitä muita, että mitä sitten kurjat siellä, että tehkäähän kunnon parannus siellä ja 100% kun antaudutte, niin kyllä sitten rupeaa pesemään. Mutta ei niin vaan. Autoita ovat hengellisesti köyhät. Heidän on Jumalan valtakunta. Minua tuossa Paulin sanassa louduttaa, kun hän sanoi, että salliessaan kiusauksen hän valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Mikä kiusaus on pahin? Jumalasta luopumisen kiusaus. Se, että katkeroituu ja loukkaantuu Jumala ja luopuu Jumala, elävästä Jumalasta. Ei mitään ole muuta niin pahaa asiaa maailmassa. Nämä sairaudet ja kaikki muutkin on pikkujuttuja sen rinnalla, jos ihminen on elävässä yhteydessä Jumala, niin hänellä on huominen toisenlainen. Niin on sanottu. Ja nyt tässä luvattiin, että vaikka sallitaan kiusauksia, niin etukäteen Jumala valmistaa pääsyn niin, että nämä kiusaukset voidaan kestää ja päästään päämäärään asti. Eilen sain tietää, että Ilmari Pitkänen, joka täällä viime juhlilla vielä seisoi tässä saarnapöntössä, jalosti todistamassa Herrastaan, on päässyt määrän päähän. Matti Pitkäsen veli Ilmari. Ne veljekset teki tässä Parikaniemen työssä pitkän päivätyön, panivat elämänsä liikkuun. Kun minä kuulin Ilmarin poismenosta, niin semmoinen lämmin läikähdys kävi mielessä. Hänkin oli vanha ja väsynyt ja lämmin läikähdys kävi mielessä, että Ilmari on parantunut nyt kokonaan. Herra lupaa, että hän on muuttava meidän alennustilaamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Toista vuotta sitten Reino Kiiski oli parantumiskokouksessa Punkaharjulla. Ja siellä oli pitkät jonot ja siellä ihmisiä kaadettiin. Minä sain kuulla, että Reino Kiiski on menossa sinne ja jos milloin, niin kyllä mie silloin rukoilin, että voi hyvä Jumala, että kohtaa tuota Reinoa parantavalla kädellä. Reino tuli samanlaisena sieltä pois. En tiedä, mitä lie mielessään tuntenut ja pyörätuolissa on nyt viime kuukaudet kulkenut ja tämän viikon alussa on kuulemma hiljaa nukkunut. En ole Liisa serkkoni täällä vielä näin. Mutta minä ajattelin sitä, että kun maalliset lääkärit ja nämä uskolla parantajat ja muutkaan eivät voi pystyä kaikkiin, niin suuren parantajan käsiin ajaudutaan suuressa heikkoudessa. Ja ne kädet eivät ole ketään pettä. Kun Paavalilla olisi ollut kiusaus mennä kunnian teologian puolelle, sillä ei muita apostoleita käytetty kolmannessa taivaassa tuossa vaan välivaiheessa, kun hienoa ulkomaan matkaa vilautettiin. Hänet vietiin kolmanteen taivaaseen ja hän sai nähdä varmasti sellaisia valtavia asioita, että minä olen vähän sen nyrkämielinen siitä, mitä varten se Jumala ei antanut Paavali, joka osaisi kirjoittaa, niin olisi saanut kirjoittaa korintolaiskirjeen perään kokemuksia kolmannen taivaan matkalta, niin kuulkaa, kyllä meillä olisi hienoa lukemista. Mutta Jumala sanoi, että ihmisen ei ole lupa näitä puhua. Paavali olisi voinut käyttää tätä matkaansa hyväkseen ja sanoa Pietarille ja muille, kun tuli näitä uskonnollisia riitoja jo silloinkin, että se tuli. Niin hän olisi voinut sanoa, että kuulkaas veljet ja apostolit, kukas teistä on käynyt kolmannessa taivaassa? Mitä siellä olikaan näkyvissä? No kaikki painoi vähän päätänsä alas ja Pietari olisi voinut tulla, että oltiin sitä kirkastusvuorolla. No se ei ole kuule samaa kuin kolmannessa taivaassa. Ei hän sanonut sillä lailla, vaan hän kirjoittaa siellä toisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, että ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on lihani annettu pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Ja sitten vastattiin näin. Minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siis ristin tielle painettiin tämä arvokas Jumalan ase, jota Jumala käytti ja on käyttänyt mielestäni kaikkein eniten Paavalin kirjeitä, on Jumala käyttänyt niin sukupolvesta toiseen ympäri maailmaa. Ne on niin väkevää evankeliumin sanoma ja totuuden sanoma. Jumala vei palvelijansa armon varaan. Minun armossani on sinulle kyllin. Ja sitten hän sanoo sen päälle, että sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, kun olen heikko, olen väkevä. Minä ihan arvaan, että tässä juhlajoukossa on isovanhempia, mummeja, ukkeja, äitejä, isiä, nuoria ihmisiä, jotka ovat monta kertaa elämässään, kenties viime kuukausina, sairauksien ja muiden elämän rusikointiensa tähden olleet hädässä. Arvaan, että täällä istuu sellaisiakin, jotka itse murhaa miettineet, kun on niin pimeä ja yksinäistä. Ja saatana on käynyt kimppuun rusikon ja ehdotellut, että päätä päivässä ja sitten pääset. Kyllä meitä on täällä kiusattuja sairaita sydämeltä ja mieleltä. Niin paljon hätää mahtuu tähänkin joukkoon siellä ulkona ja sisällä, että jossa kaikki purettaisiin yhtäkkiä sydämeltä ulos ja jokainen saisi huutaa tuskansa ulos, niin tämä olisi yhtä mylvintä. Nyt me usein vaan, kun olemme yksin huoneessa ja ei ole ketään muita, niin voi. Ystävät, nämä oho ja voi sanat, ne ovat rukousta, jotka Jumala kuulee. Ne ovat sanomattomia huokauksia, joissa Pyhä Henki rukoilee meissä, kun me olemme ihan avuttomia ja nenäsavessa. Siitä me nousemme taas. Nousemme uskomaan ja toivomaan. Ja kun me olemme siellä Herramme vastaanotolla, osaisimmepa siellä paremmin tai huonommin rukoilla, kun me olemme ja viivymme hänen edessään, niin sitä parantumista tapahtuu ja luottamus jälleen syntyy Herraan. Ja minä arvoin, että meidän vapahteemme Kristus, suuri parantaja, kulkee täällä juhlaväen joukossa ja hiljaa koskettaa epätoivoista ja sairasta sydäntä ja kyllä niinkin tapahtuu, että myös parannumme muutenkin. En minäkään tässä seisoisi, vaikka minä kiitän Jumalaa lääkäreistä ja lääkkeistä ja Ja olen hyvillä, että on lääkärit ja apteekit. Ja minulla on taskussa tämmöinen piippu. Minä en ole tupakkaa kyllä ikinä polttanut, mutta kun minä tästä otan kuule imaisut tästä, niin helpottaa kummasti tuota, etten tukehu. Kyllä minä olen näistä hyvillä. Jumalalta ne on kaikki nämäkin meille annettu, että ei niitä tarvitse halveksia. Ja samoin sellainen, joka ei unta saa, kuule ei millään viikkokausi ja sitten saa jonkun pienen puolikkaan vaikka, joka auttaa unen päästä kiinni, niin kyllä minä kiitän tuollaisesta pienestä tabletistakin Jumalaa. Mutta suurimman kiitoksen aihe on Golgatan tapahtuma, se jota me emme juuri ymmärrä, mutta siellä on velkamme maksettu ja syntimme sovitettu ja äsken me siitä lauloimme, että Jumala seurakunnassa hoitaa meitä ja täällä me saamme uskoa synnit anteeksi. Ja sitten me äsken lauloimme, että kotona kerron taivaassa katsella saamme Jeesusta. Uskomme kohdetta. Hän on muuttava meidän alennustilaamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, rakkautensa voimalla. Rukoilemme. Kiitos vapahtaja, että sinä tulit tänne alas, maan alimpiin paikkoihin ja kohtasit siellä maan alimmassa paikassa ristillä ryöverin ja annoit hänelle elävän toivon. Herra, meitä on täällä tuhlaajalapsia ja publikaaneja syntisiä ja sydämeltä sairaita ihmisiä. Jaloissasi vastaan otollasi. Ja kun sinä olet sama ja julistat meille tänään, että poikani ja tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, niin siinä on sellainen parantava voima sielun ja ruumiinkin asioihin. Kiitos vapahtaja, että sinä et torju luotasi. Yhtäkään, joka tyköisi tulevaan, sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Me olemme sisällä valtakunnassa ja tässä sairaalassa, jossa meitä hoidetaan. Ja loppupäätös on sanoisin mukaan lopullinen terveys ja ylistys.